Neden sevinebilirdin? Azat Respublikamız mevcuttu. Onlar yarattığı, yani bizim de halkımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzerinde dalgalanır. Yani Azerbaycan inşaat eder, öz mevkiini tutur. Azerbaycan var, Azerbaycan'ın hesaplaşırlar. No, Azerbaycan'ın belaları da var, yani baş ağrıları da var, Karabağ meselesi vesaire vesaire. Aynı zamanda en büyük bela indi neden inceyebilir? O, ben siyahı getirmişim, okumağa ihtiyaç var yok mu indi? 1812 ildən başlayarak bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütün Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Neden inciyə bilər? Mən demeyeyim, halk desin, bəllidir, əgər inciyirsə.
Bey, İzabeləçiliyi etdiniz. Babanız Məhməd Əmir Əsuzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun.
...31 yanvara Məhməd Əmir Əsuzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məhmədli və prodüser Zeynal Məhmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim qalaya
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Tanınmışlar
Bu dəfəki həm söhbətimiz sadə dillə desək göz həkimidir. Onu Azərbaycandan kənarda da kifayət qədər tanıyırlar. Bir sıra xarici ölkələrin, o cümlədən Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının fəxri doktorudur. Müəlliflərindən biri olduğu virus əleyhinə olan Actipol dərmanı bir neçə il əvvəl Brüsseldə Ümumdünya Sərgilər Salonunun böyük qızıl mükafatına layiq görülüb. Oftalmologiya sahəsində uğurları yetərincə olsa da, cəmiyyət onu təkcə məşhur cərrah kimi yox, həm də şair kimi tanıyır. Bir neçə şeir kitabının müəllifidir. Həm tibb, həm də poeziya sahəsində mükafatları yetərincə olsa da, həyatda ən böyük mükafatı anasını, övladlarını, müəllimlərini və insanların özünə olan münasibətini sayır. O, həm də Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəridir. Beləliklə, tanımışlar verilişinin növbəti qonağı Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdiri Profesor Paşa Qəlbinurdu. Paşa müəllim, ilk növbədə sizə çox təşəkkür edirik ki, bugün vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Axtardıq sizi və məlum oldu ki, işiniz var, əməliyyatdasınız. Nə əməliyyat idi? Sözsüz ki, göz əməliyyatı idi.
Bəli, göz əməliyyatı idi. Bu bir ağır, fəsadlı göz əməliyyatı idi. Orada qlakoma ilə kataraktan ikisinin birgə olan belə üç mərhələli bir eyni vaxtda aparılan əməliyyat idi. Bugün üç əməliyyatım vardı.
Paşa Vəli, göz nədir sizin üçün?
Göz insanlar üçün qiymətli bir əzadır və heç də təsadüfi deyil ki, keçmişdə şahlar, xaqanlar insanı ən ağır cəza verəndə onu dünya işığından məhrum eləyərmişlər. Yəni, insanın dünya işığından məhrum olmağı onun həyatından da daha ağır cəza hesab olunurdu. Və bu gündə mən uzun illərdir ki, oftalmologiyadayım, insanlar görürəm ki, elə də onu qiymətləndirirlər. Mənim üçün göz kiçik elə forması da dünya şəklindədir, kürə şəklindədir. Mənim üçün bir dünyadır. Mən bu mövcud olan dünyadan başqa o dünyada var oluram. Yəni mənim həyatım, fəaliyyətim, gündüzüm, gecəm həmin o dünyada olur. O dünyanın saysız keçilməz cəfalı və səfalı guşələri var və mən o cəngəlliklərindən keçəndə əzab çəkirəm. Mübarək xoş gözəlliklərini görəndə də mənə çox xoş olur. Mənim taleyimdir sənətimdən başqa.
Dediniz ki, işığı alan padşahlar var idi. Sonra elm inkişaf elədi və belə çıxdı ki, işığı verən padşahlar da var. Paşa müəllimi həmin padşahlardan biri hesab eləmək olar, yoxsa yox?
Bilmirəm necə bunu adlandırım. Mən bir vasitəyəm, yəni qaranlıqla işığın arasındakı o keçiddə ki, həm elmin ən müasir nailiyyətlərinə söykənən və həm də şair olduğum üçün ürəyimdə bir tanrı işığı gəzdirən insan kimi ki, hər iki tərəfdən mən istəyirəm ki, insanlara kömək olam, onların itmiş nurunu qaytaram.
Paşa mənim, bax, indi bir maraqlı ifadə işlətdiniz, qaranlıqla işığın arasında olan. Yəni, işığın yanında olmaq yaxşıdır sözsüz ki, amma bu həm də eyni zamanda qaranlığın yanında olmaq deməkdir. Bax, bezmirsiniz bundan?
Yox, mən bezmirəm. Yəni, bu sənəti mən sevib, seçib bu oftalmologiyaya gəlmişəm. Mən öz tələbələrimə deyirəm, siz hansı sahədə olsanız, gələ onu dünyanın ən gözəl sənəti hesab eləyəsiniz. Mən öz sənətimi, yəni oftalmologiyanı, oftalmocərrahi, yəni dünyanın ən gözəl sənəti hesab eləyirəm. Onun bütün çətinliklərinə, əzablarına rəğmən.
Dünyanın ən gözəl sənəti sizə daha çox nə verib? İmkan verib, yoxsa hansısa bir əlavə hakimiyyətmi verib, nə verib bax sizə?
Bu dünyanın ən gözəl sənəti mənə birinci fəaliyyətdə var olmaq imkanı verib. Mən təbiətən çox həmişə gərgin yaşamışam. Elə birinci sinifə gedəndən orta məktəbdən ta bu günə kimi mənim həyatım həmişə gərgin olubdur və bu gərginliyi mən ağırlıq kimi yox, bir həyat tərzi kimi, belə deyək ki, fəaliyyətdə olan bir varlıq kimi qəbulləmişəm. Oftalmologiyam mənə insanlara qəlbinə nüfuz eləmək səlahiyyəti veribdir. İnsanların ən sevinçli anlarını görmək səlahiyyəti verib. Əzablar da veribdir, çətinliklər də verib təbiidir və bir də müstəqil olmaq imkanı verib. Yəni, mən gözümü açandan müstəqil olmuşam. Saysız sayda dostlarım və saysız sayda düşmənlərim olubdur. Onların heç birindən asılı olmamışam. Və bir də mən taleyimlə poeziyadayam. Poeziyada ədəbiyyatın oftalmologiyasıdır. İkisinin də obyekti əslində işıqdır, insandır. Və bu mənada mən biraz yerdən aralananda taleyim də mənim yanımda olub. Yəni bunlar ikisi bir-birinə söykənib, bir-birini tamamlayıb. Oftalmologiya ilə poeziya var olmaq, mövcud olmaq mənə şəraiti yaradıb, imkanı yaradıb. Mən təbiətən uçuşu sevən bir adamam. O uçuş da mümkün olması üçün mənə gəlir ki, mütləq oftalmologiya yanında poeziya olmalıdır, poeziyanın yanında oftalmologiya olmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdürü Professor Paşa Qəlbinurdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Paşa mənim, biz indi poeziyadan danışacağıq, amma siz dediniz ki, saysız sayda dostlarımız və saysız sayda düşmənləriniz var. Dostu qazanmaq məsələsi aydındır. Düşmənlərin olmağın özü kimlərinsə düşməni olmaq deməkdir həm də. Bax, siz niyə düşmən olurdunuz?
Bilirsiniz, mənim atam deyirdi ki, müəyyən yaşa qədər mən elə bilirdim ki, gələ kiməsə pisti eləyəsən ki, o sənə düşmən mövqeyində ola, sənə istəməyə. Ancaq bəzən olur ki, insanlara heç nə pislik, nə yaxşılıq eləyir, o adam səndən düşmənçi eləyir. Olur ki, hətta yaxşılıq eləyirsən o adam səndən. Yəni, bəzən olur elə insanlar var ki, müəyyən şey həzm eləyə bilmirlər. Böyük işığı, işıqdan bəzən elə gözlər var ki, öz nurunu müəyyən qədər itirir. Əslində, işıq xeyirxah bir, gözəl bir əlamətdir. Ancaq o gözlər olur elə bir gözlər.
Ola bilər ki, kimsə xoşlamasın ki, Paşa Qəlbinur yaxşı deyək ki, həkimdir və o buna sərf eləmir, ona görə orada hansısa
ola, bir... Belə olur, yəni olur da bir olur, nəysə olur.
Paşa bəlim, bax, işığa bıçaq uzatmaq nə dərəcədə asandır?
Bilirsiniz, işığa bıçaq uzadılmır, bıçaq uzadılır zülmətə. O dənizlər ki, qışda buz bağlayır, onun üst qatını götürəndə orada su var və onun altında da dünya var, həyat var. Yəni, bıçaq həmin o buz qatına, zülmətə yönəlir ki, ora hava gəlsin, işıq gəlsin.
Amma bütün hallarda bir təhlükə olur da, deyək ki.
Məsuliyyət olur, səfərbərlik olur, təhlükə olmur. Əksinə, təhlükəni sovuşdurmaq üçün edilir bu hərəkətlər.
Paşa mənim, orta məktəbdə kim olmaq istəyirdiniz? Maraqlıdır mənim üçün ki, sonra gəlib göz həkimi olursunuz.
Mən indi belə retro fikirləşəndə, düşünəndə görürəm ki, elə mən o kim olmaq istədiyim elə indikiymiş. Mən təyyarəçi olmaq istəyirdim, uçmaq istəyirdim. Yəni, romantik gəlirdi mənə uçmaq. Sonradan göz həkimliyi. Ancaq mən indi görürəm ki, əslində oftalmologiya elə qanatlı olmaq deməkdir, uçmaq deməkdir. Işığa doğru, günəşə doğru getmək deməkdir. Elə mən məsələn tutaq ki, uçmaqla, təyyarəçi olmaqla elə oftalmologiyanı hardasa əslində alt qatında, mayasında eyni hesab eləyirəm.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Əksər uşaqların hüquqşünas olmaq istədiyi, sonra bəlkə idmançı olmaq istədiyi, aktyor olmaq istədikləri bir cəmiyyətdə, deyək ki, Paşa Qəlbinurun təyyarəçi olmaq istəyi hardan yaranırdı? Kimsə var idi, yoxsa elə içərdən gələn bir şey idi?
Yox, içərdən gələn idi. Mən heç vaxt hüquqşünas olmaq istəməmişəm. Ərcəndə buna məni sövq eləyənlər olub yaxınlardan, doğmalardan. Aktyor olmaq da istəməmişəm heç vaxt. İdmanla məşğul olmuşam, biraz da professional idmanla gənc illərimdə. Yəni, idmançı da olmaq istəməmişəm. Mən idmanla belə zövq səfa üçün məşğul olmuşam. Uçmaq, lap uşaq vaxtlarında olub. Yəni, birinci, üçüncü, beşinci sinifdə oxuyanda. Ondan sonra mən artıq orta məktəbin son illərində qəti qərara gəldim ki, mən göz həkimi olacaq. Bizim nəsildə çoxlu göz həkimləri olubdur. Ancaq ən yaxında olan nümunə daim idi. Dünyasının dəyişimini tanınmış bir praktik həkimi idi. Mən onun sənətinə baxdım, sevdim, gördüm nə qəribədir insanların gözü açılır. Yadında da uşaq vaxtı bir dənə qız uşağını gözünə əməliyyat eləmişdi. Hər bayramda onlar gəlirdilər evə, nə bilim, daha kənddə, uzaqda yaşayırdılar. Belə mənə romantik gəldi belə bu sənətkar. Çox qəribədir. Belə minnətdar olan insanlar deyir ki, həmişə dua eləyir falan. Belə o gözü açılmaq, sevinci, bax, bu cürə.
Olubmu ki, deyək ki, gözünə işıq verdiyiniz, yəni işığın bərpa elədiyiniz adam sonra hansısa bir bədəməllə məşğul olur və bu da sizi təəssüfləndirir?
Olubdur. Mən bir dəfə İş bunu mənə bu cürə çox gözəl bir sual verdiniz. Mən çoxlu müsahibələr vermişəm qəzetlərə, televiziyaya falan. Bu cürə məndən soruşmayıblar. İlk dəfə də soruşurlar. Və təbii ki, ilk dəfə də bunun cavabı səslənəcəkdir. Mən bir dəfə bir adam əməliyyat eləmişdim. Sonradan onu Rusiyada gördüm. Və artıq o bir böyük belə kriminogen belə deyə falan. O oranın belə bir hörmətli onların dilində desək adamlarına bildi. Bu bəd demək bəlkə də olmaz. Bəlkə də o oğru dünyasının başında duran adamlar da bəzən çox ədalətli olurlar. Əksinə o oğrular var dünyada, onlara bəlkə koordinasiya eləyirlər. Mən ona bəd və yaxud da yaxşı deyən mənim ancaq olub deyilər, rastlaşmışam.
Sizi gördü həmin adam?
Bəli, görüşmüşük. Da təsadüfən gördüm və sonra məlum oldu ki, belədir. Yəni orada bir yenə deyirəm mən dünyada bütün dünyada kriminogen insanlar var və onları da yaxşı yola dəvət edən adam lap onların içində də olsa deməli yaxşıdır da, pis deyil.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Paşa mənim, dünya dediniz, başqa ölkələrdə də mən bildiyimə görə siz əməliyyatlar eləmişsiniz, səhv eləmirəmsə. Gəlin biraz ondan danışaq. Ən yadınıza qalan əməliyyat bəlkə.
İraqda eləmişəm əməliyyat. İraqın burada bir səfiri vardı, doktor İbrahim. Onun oğlunun gözündə orada əməliyyat eləmişəm. Bir də orada başqa adamların da gözündə əməliyyat eləmişəm. Çox qəribədir. Məsələn, mənə çox maraqlı. İlk dəfə mən əl yuyulur filan. Görmüş belə tam riayət eləmirlər. Orada bir nəfər anestezi olaraq mənə deyir ki, siz bilirsiniz, siz öyrənmişsiniz da ki, tam belə 100%-dır bu. Bura elə isti yerdir ki, bu isti yerlərdə məsələn bu mikro filan fəsməkən, yəni belə çox olmur bu infeksion əlamətlər. Mənə çox qəribə bu tibbin qanunlarına ardısa zid kimi. Onda gördüm ki, doğrudan da belə yəni çox şeyə bəhəl qoymadan, yəni o tibbin qanunlarına kənara çıxma mənasında. Qonşu ölkələrdə eləmişəm. Yəni, əməliyyatlar o vaxtlar ki, eləmişəm ki, o vaxtlar o önkeratomiya lap yeni idi ki, lap Rusiyada təklif olunmuşdu. Özümün üsulum var, Musayev üsulu glaukomada, qarasuda ağır bir xəstəlikdir. Bütün dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində bir nömrəli səbəbkarıdır ki, oradan bu xəstəlik. O elə hər yerdə Musayev üsulu adlanır. O əməliyyatları eləmişəm.
Paşa mənim, yaxşı mükafatlandırırdılar hər halda xaricdə. Yəni, dəyərdi mi gedib gəlməyinə, eləməyinə?
Bilirsiniz.
Peşəkarlığın özü həm də bunu tələb
edir. Mən sizə deməli, biz bu sovet tərbiyəsi almışıq da vaxtilə. O quruluşunda mənfi xüsusiyyətlər də çox idi. Müsbət xüsusiyyətlər də çox idi. Orada puldan danışmaq ayıb hesab olunurdu yadınızda da sizin də. Yəni, maddiliyi arxa planında olmalıdır filan. Mən bütün ömrümü o cürə yaşamışam. Heç kimdən heç vaxt maddi asıl olmamışam, müstəqil olmuşam. Ancaq heç vaxt o maddiliyin dalıca da qaçmamışam.
Paşa mənim, uşaqlığınız, deyək ki, öz ailənizin imkanı necə olubdur? Yəni, dolanışacaq baxımından maraqlıdır.
Bizim ailəmiz gözüm açandan ehtiyacda olmayan bir ailə olubdur. Ziyalı ailəsi olubdur. Atam bu yaxşı vəzələrdə işləyibdir. Mən heç vaxt ehtiyac görməmişəm, maddi ehtiyac. Ancaq bu sovet dövründə ki, bu mən müdafiə eləmişdim, namizədlik, hətta doktorluq eləmişdim, mən yenə kirədə qaldım. Bakıda ev, yəni növbə məsələsi vardı filan. Yəni orada müəyyən çətinliklər, müəyyən dövr oldu ki, yəni kirayədə yaşamaq filan. Ancaq mən heç vaxt belə çox hədsiz aşar-daşarda olmayıbdır. Ancaq ehtiyacda da olmamışam. Belə normal, heç kimdən asıl olmadan uşaqlığım da, valideynlərim normal maddi təminatlı adamlar olublar. Özüm də işləyəndən müstəqil olmuşam həmişə.
Paşa Qəlbinur həm də şeir yazırdı. Cərrahlığın özü kifayət qədər incə iş olsa da, yəqin ki şeirin incəliyi ilə onun incəliyində müəyyən qədər özünüz fərqləndirirsiniz. Amma xəstəyə yanaşmaq, deyək ki, üzərində əməliyyat elədiyiniz adama, adi cərrahla, deyək ki, şeir yazan cərrahın yanaşmasında da yəqin ki, hansısa bir fərq var və ola bilir ki, hansısa ifadələr daha çox təsir eləsin. Olubmu ki, elə bir xəstəniz ki, məsələn, onu yadınızdan çıxarda bilməmişsiniz bir müddət?
Hədsiz çox xəstələr var ki, onlar mənim yaddaşıma həkk olublar, yazılıblar. Poeziya talidir, mən onu yaşayıram. Bizim evimizdə qardaşım, bacım, mən üç nəfərik. Üçümüz də bir kişinin çörəyini yemişik, bir ananın südü ilə böyümüşük. Eyni öyüdü almışıq. Üçümüz də medalla qutarmışıq, orta məktəbi, Moskvada aspirantolara, doktorantolara filan. Ancaq ondan heç bir şeir yazmır, nə qardaşım, nə bacım. Mən də heç bilmirəm ki, mən nə təvrək mən şeir yazam. Yəni, şeir poeziya adamı gəlir, tapır. Yəni, tale kim olur. Onu nə oxumaqla, nə çalışmaqla. Ancaq poeziya qəribə bir, o içdən gələn bir şeydir. Bəzən bir insanı bir belə otağa salmaq olar, onun bir iynə ulduzu qədər ətraf mühitlə əlaqəsi olar, poeziya oradan keçib işıqlı dünyaya nüfuz eləmək qabiliyyətində olan möcüzədir. Poeziya çox başka bir şeydi. Ağırdı şair taleyi yaşamaq. Ağırdı o mənada ki, şair olan adam gələk günah işlətməsin. Günaha batmasın. Onda şiir yaza bilməz. Deyirlər, məsələn, Mayakovski, Yesenin, Sərdar Əsəd və s. Çox şairlər var ki, onlar müəyyən şiir yaza bilməyiblər, özü də intihar ediblər. Çünki bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən günaha batıblar və Tanrı onlarla danışmaq səlahiyyətindən imtina eləyibdir. Şair tali yaşamaq çox çətindir. Mənim poeziyam həmişə oftalmologiyama nüfuz eləyir. Dilsiz adamlar, uşaqlar danışa bilmirlər, ağlayırlar. Bilmir ki, o nə istəyir. Ancaq poeziya mənə kömək eləyir ki, mən nisbətən sərbəst olam. Məsələn, əllərimin hakimiyyəti bərqərar olur əməliyyat vaxtı. Qaranlıqla işığın radar tutmayan sərhəddinə uçur əllərim, ürəyim kimidir, mən yatanda da oyaq olur əllərim. Mən öz fikrimi ifadə eləyəndə şeirin dili ilə, yəni bu səlahiyyət alanda mənə rahat olur, mənə yaxşı olur. Və bəzən də oftalmologiya da poeziya gəlir, çıxır ora. Məsələn, tutaq ki, mən o glaukomada o müsahibisi olur ki, var kapsula plastik əməliyyatı, yəni hər yanda bizim Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda mənim adından adlanır. Mən bu şeir yazan kimi bir axşam elə bir ki, gəldi ruhuma doldu o ideya. Onu elə yazdım, oldu, yəni bir elmi iş. Yəni, əslində onlar qarışır bir-birinə, nüfuz eləyir. Elə bir ki, bir insanın iki qardaşı olanda onlar sənə yardım edəndə yaxşı olur, söykənəcəyin olur. Və mənə elə gəlir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdiri Professor Paşa Qəlbinurdu. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Paşa Qəlbinur deyək ki, yaxşı həkim olmaq istədi, oldu, çalışdı, əlavə eləyir, artırır. Və şairliyin özündə necə?
Mən təbiətən belə bir adamam ki, məsələn, hər dəfə mühazirə oxuyanda tələbələrə, məsələn, axşam tökürəm kitabları, hazırlaşıram, yoldaşım deyirsən, əzəb ölkələrdə gedirsən filan burada. O universitetin tələbələri nədir ki, sən 10 saat danışa bilərsən. Bunun niyə? Deyirəm ki, mən hər dəfə, keçən dəfəkindən bir addım mühazirəm. Daha yaxşı oxumasam, mən özüm bağışlamaram. Mən hər dəfə, məsələn, hər hansı bir əməliyyatı tam daha kamil eləməyə çalışıram. Və mən hər dəfə yazı, şiir yazanda çalışıram ki, o əvvəlkindən mütləq yaxşı olsun. Əgər pis olsa, mən onu ən yaxşı halda qoyaram kənara, heç çap eləmərəm və çoxlu da çap eləmədiyim. Yəni, mən həmişə çalışıram ki, o onluğa düşəm, o tirin onluğuna. Onluğa düşəndə o yaxşı olur. Yəni, buna can atıram, bax belə deyək.
Paşa, mənim bir dənə də şiir deyin, heç olmasa bir bənd.
İtmiş həsrət kimi uzaqdan gələn, güclə eşidilən hənirsən, ünsən, sən bahar deyilsən, bahardan əvvəl, qışdan sonra gələn yağmurlu günsən. Mənim ürəyimdə gecələr həsrət, hələ açılmayan tumurcuq kimi, sızır dadı tamı dilimə hərdən, sonralar gələcək muşduluq kimi. Hayana baxıram, budaqlar yürüyən, baxdıqca yamyaşıl görünür onlar, araza baxıram, suları giriyən, kimsənin görmədiyi ay gözləri var. Aman Araz, Xan Araz, bin göldən qalxan Araz, al başımdan sevdayı Xəzərdə çalxan Araz. İtmiş həsrət kimi uzaqdan gələn, güclə eşidilən hənir sənünsən, sən bahar deyilsən, bahardan əvvəl, qışdan sonra gələn yağmurlu günsən.
Paşa müəllim, nəyi xoş deyirsiniz sizə hədiyə edəyələr?
Bilirsiniz, hədiyə, misal da var, hədiyə dostluğu möhkəmləndirir. Ancaq, məsələn, mənə qədim kitablar hədiyə eləyiblər. Məsələn, Naxçıvanla bir nəfər adama əməliyyat eləmişdim. Çox qədimdən olan iki çox qiymətli kitab hədiyə eləyibdi mənə. Məsələn, mənə çox qiymətlidir o. Yəni, bəlkə də çox nadir nüsxələrdir. Ümumiyyətcə, hədiyəni seçmək kimə zövqünə, belə deyək ki, onun boyuna biçmək, o çətin bir işdir. Məsələn, qədim zamanlarda padşah bir dərvişi öz axşam olan bir məclisinə dəvət edibmiş. Dərviş fikirləşir, mən padşaha nə aparım ki, yəni ona xoş olsun. Fikirləşir, bir dənə tağından reyhan dərir və gedir şahın hüzurunda, deyir ki, şah sağ olsun, mən çox fikirləşdim sizə layiq bir hədiyə, bunu layiq birdim. Şah götürür, yiyir, gör, qəribə ətirir, belə bir təbiətin yaratmış şey. Deyir, hələ mənə ömründə bu qiymətdə hədiyə verən olmayıb. Yəni, hədiyəni verməyin özü, təqdim eləməyin özü, tapmağın özü bir böyük zövq işidir.
Paşa, mənim neçə yaşınız var?
Mənim neçə yaşım var? Deməli, mən 52-ci ildə doğulmuşamsa, indi artıq bu il olacaq 55.
Çox yaşlı öyül belə götürəndə, amma az yaşda öyül. Yəni, kifayət qədər insanın özünü dərk eləməsinə yetir. Harda uçmaq istədiniz, amma uça bilmədiniz?
Bilirsiniz, arzular sonsuzdur. Arzular bitəndə insan ölür, belə deyirlər. Arzu heç vaxt bitə bilməz və mənim də uçmaq istədiyim o zaman, məkan tənasübü ki var, o tənasüb həmişə az olub mənim istədiyimdən. Yəni, mən daha geniş fəaliyyət istəmişəm. Mən indi başa düşürəm ki, bu yaşındakı, əgər o qədər olsaydı, bəlkə də belə maraqlı olmazdı. Mən istədiyim məkan daha geniş olub.
Elə adam olubmu ki, onunla uçmaq istəyəsəniz, istəyir uşaqlıqda olsun, istəyir indi olsun, amma uça bilməyəsiniz?
Bəli. Olub, adam yox, adamlar. Olub.
Təxminən bir ikisini demək olar onu.
Bilirsiniz, bu çox geniş məcazi götürsək, məsələn, mənim tutaq ki, olduqca sitayiş dərəcəsində sevdiyim müəllimlər olub. Uçmaq demək istəmişəm ki, onlar həmişə yaşasınlar. Mən onlara, elə adamlar olub ki, məsələn, bir kəlmə söz ondan kəsəndə o mənə bəs eləyib bir böyük zaman kəsiyindəki qanadlı olan, tutaq ki, məsələn, müəllimim, qəhrəman fizioloq, Moskvada akademik Mikhail Mikhailovich Krasnov. Onlar ikisi də belə elə yaşda gediblər ki, dünyadan, yəni o alim üçün azdır, çoxdur. Yəni, bəzən məyən, mənim özüm üçün də çətin suallar olur, həyatın özündən gələn. Mən o cürə inandığım adamlar çox az, azad mücəzənzadə. Nə bilim, belə
gələndə tələsik gəldiniz. Gedəndə harasa burdan tələsirsiniz.
Bilirsin, mənim ömrüm həmişə tələsikənlikdə keçibdir. Elə burada tələsik gəlmişəm, burdan da tələsib gedirəm, gedəcəyim yerlərə. O arının pətəyi ki, tam dolu olur. Mənim günlərim doludur, aylarım doludur. 3 il, 4 il, 5 il sonra məruzə eləyəcəyim yerlər ki var, məkanlar buradan uzaqda, onların günü məlumdur. Həyatım belə bu cürədir. Bu da o filosof deməli, gərgin yaşayıram və şən yaşayıram mən.
Paşa, mən çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun. Mən də sizə, sizin kollektivinizə ən xoş arzularımı bildirirəm və bütün sizi, bizi dinləyənlərə.
Belə, söhbətimiz burada yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti Oftalmologiya Kafedrasının müdiri, Professor Şair Paşa Qəlbinur idi. Həmişə kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.